Ja, riktig god påske alle sammen. Han er oppstanden. Ja, sannelig, han er oppstanden. Det som er søndagens tekst i dag er Johannes evangeliet kapittel 20, vers 1-10. Og det er to overskrifter, den oppstandende og den tomme graven. Sånn er det i hvert fall i min bibelutgave. Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Herre, ditt ord er sannhet. Hellig oss i din sannhet. Amen. Det er en ganske moderat beskrivelse Johannes gir oss her. Han som er den disippelen som sammen med Peter springer til grava. Vi får en del moderate detaljer, eller fakta, kan vi si. Vi forstår at, vi vet jo av andre skriftsteder at Johannes er yngre enn den noe eldre Peter, som jo er gift og har familie og svigermor blant annet, som vi hører om, som Jesus helbreder. Johannes springer dermed fortere enn denne eldre Simon Peter. Og det tar Johannes med i sin berättelse. Likevel så venter han utfor graven, som kanskje en yngre person vil gjøre. Mens Peter da, som både litt eldre, har kanskje håndtert en grav før på et vis, men også mer impulsiv og snar i handling. Han springer rett inn og ser. Så vi får en del sånne moderate detaljer som vi kan tenke ikke betyr så mye for påskemorgens budskap. Og så er det veldig moderat avslutninga også. Så gikk de hjem. Det står ikke at de tok farvel med Maria Magdalena, som viser seg å stå igjen der og får se Jesus som den oppstandende. Her er en del sånne detaljer som ikke forteller om den store jubelen. Det er ikke et sånn seierstog hjem ennå. Det er en marsj i tosomhet fra grava, ser jeg for meg, i ettertenksomhetens tegn. De springer ikke hjem, de går hjem. Det er noe som må ha grepet dem og har grepet deres tanke. Jeg ser for meg at de kanskje gikk i stillhet. Men Johannes gir oss ikke så mye innsyn i den hjemturen. Blant alle de her faktaene så finner vi et hovedfakta, vil jeg si. I vers 8 så forteller Johannes at han går inn og han ser. Han ser liksvøpet. Han ser inn i grava i alle fall. Han ser at det hersker ro og orden, vil jeg tro. Det er ikke et gravrøveri, kanskje det er det han legger til grunn for å kunne tro. Han så og trodde. Det er den ene hovedsaken, hovedfakta i denne teksten. Johannes tror. Han gjør ikke noe poeng at han var raskere enn Peter og springer, han tar det med. Men det er moderat og detaljert. Og så legger han til en erkjennelse som vi også skal legge merke til. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier. At han måtte stå opp fra de døde. Men nå forstår de. Fram til da hadde de ikke forstått, men denne påskemorgen så forstår de at Jesus måtte stå opp fra de døde, som skriften har sagt. Og så i en sånn moderat fortelling, uten svulstig klang eller jubel, eller noe som ikke lignet dem den morgenen, grep i ettertenksomhet, en fastslåelse av faktum, så får de fastslå skriften alene. Og at skriften, at Guds ord oppfylles. Kanskje hadde de lest det? Ja, det hadde de gjort. Kanskje hadde de tenkt, som så mange tenker i møte med Guds ord, at det er noe av et eventyr i det her. Og så viser det seg at det var ikke så. Det var faktisk noe som skjedde, og nå har det skjedd det som skriften har sagt skal skje. Kanskje er det det de tenker på veien hjem. Kanskje er de så tankefulle og i den bobla at de ser ikke at Maria Magdalena fortsatt står i hagen, at de ikke engang får sagt ha det til henne den morgenen. Det virker som at de er fylt eller grepet av en sannhet som plutselig er blitt sann for dem. Noe de har hørt før, men som de ikke har forstått, og så blir de så grepet av det. At det er liksom deres alt. I etterpåklokskapens tegn, holdt jeg på å si. Men la oss si at du hadde vært, eller jeg hadde vært, den store regissøren for selveste påskemorgen. For Jesu oppstandelse. Hvordan ville vi ha skrevet det manuset? Hvordan ville vi ha lagt regien? Jeg tenker, for min del, dette skulle være overbevisende. Så til de grader. Ikke noe stille, ikke noe rolig, men noe som hele verden måtte legge merke til. Jeg ville ha skrevet en regi hvor alle de romerske soldatene og Pontius Pilatus og alle fariserene som hadde motsagt Jesus, ja, alle av høy rang og av lav rang som hadde stått han imot, ja, vært menneske, var samlet der utenfor grava. Og alle disiplene skulle vært der, kvinne og mann, og Lazarus og Maria og Martha, ja, alle skulle vært der som var blitt motsagt. Så skulle de stått der, og så skulle englehæra ha åpenbart seg på himmelen, og så skulle basuna ha lidd, og så skulle jordskjelvene ha vært så kraftig. Og det skulle lyna og blinka, og så skulle engelen ha rullet stein bort. Og så skulle et svært lys ha strålt ut av graven når Jesus kom ut, og han var lyset. Og så skjer alt så stille, og bare noen få inviterte, etter at det skjedde. Og så er det ingen sang och jubel, och ingen påskemorgon slucker sorgen, slucker sorgen till evig tid, och helvete gräder och bött är bröden, död är döden. Så går det hem eftertänksam. Sånt är Guds regi för påskemorgon. Och Maria Magdalena står ändå med sin sorg igen i hagen. Så kommer en man. Och så visar sig att vara Jesus. Sånt är Guds regi. Han möter Maria Magdalena. Lite senare möter han Thomas. Han har mött de andra först. Han möter dem vid Galileasjön. Han visar sig för många, många de nästa 40 dagarna. Kommer i det stilla. Det är Guds regi. Han leder dem fram till en pinsedag. Hvor påskemorgon ändeligen synges med jubel. Det de hade haft så vanskelig för att förstå har de i någon dagar med eftertänksamhet fått ta till sig, fått tro på, och så samlas de och de väntar på det han har lovat ska ske, att den helige ande ska komma med kraft från det höje. Och han ska ta det som är mitt och förkynna det för dock. Och allt som är så vanskligt att förstå, det ska han lära docker, han som tar av mitt. Så vi kan synge, jag säger inte att det är något galt för oss att jubla på påskedagsmorgon, för det har varit 2000 påskedagsmorgon snart sedan den påskemorgon, och vi har haft 2000 sådana pinsedagar i kyrkeåret sedan den gång. Vi kan göra det för det som var oförståeligt för oss är blivit gjort förståeligt. Fortsatt så kan vi tänka eftertänksamt. Särskilt den som inte är kommen till tro, för den som läser Bibeln, men inte ännu är kommen till tro, så kan vi tänka att det här bara är äventyr. Så är det sån att Jesus möter det människa, för det är hans vilja. Som han mötte Maria Magdalena, som han mötte tvilen Thomas, som han mötte de alla och flera till. Mötte de, och han hilste till Peter som vi hörte i sangen nettopp. Som hade sviktat och kunde tro att nu är allt hopp ute för mig. Så kommer Jesus i möte genom sitt ord, genom sin hilsning till Peter. Jag har det så kär. Peter, han är i fiskebåten. Och när han får höra av Johannes att det är Jesus som står på stranden, så lär han nota fare och de andra sträver med fisken. Och så hoppar han på sjön och svämmer till land för att möta den Jesus som har greppet hans hjärta. Så har han fått vart i en eftertänksamhet, tänker jag. Och så ser han Jesus. Och så är det glädje och jubel. Och så blir det pinsedag också med det här förlösandes kraft. Jag tänker att vi ska också få vara eftertänksamma och få människa som är i den situationen att påskemorgon har ändå inte rent in i dem i skriv, eller att pinsedag sin ånd ändå inte har gjort det förståeligt. Ändå inte har gjort sin undervisning, tagit av Jesus sitt och gjort det förståeligt för dem. Men i möte med den tomme grava så är det många som går hem. Och så vill Jesus gärna möta dem där. Med sin uppståndelseskraft, med sin ånd. Och så får vi vara de som är till sted, som möter dem i hagen, som möter dem bakstängda dörrar kanske, som möter dem på stranden. så får vi være Jesu hender og føtter og hjelpe til med den nye fødsel, pinsedagens barnefødsel. Så vi får være ettertenksom og stille for det, at vi har et oppdrag som Jesus har gitt oss. Gå, døp dem, lær dem. Gi dem, ta av mitt og gi dem til dem. Gi dem mitt ord. Det de ikke forstår, selv om skriften kanskje har sagt det til dem før, det vil de så gjerne da forstå. Ved min ånd. Så vi får være ettertenksom for det. Og så får vi også være ettertenksom overfor det som er så vanskelig. Jeg kjenner meg igjen i Johannes. Det er så vanskelig å forstå det som ennå ikke er oppfylt i skriften. Hva var det han sa? Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier. Og ennå er det ting igjen å forstå. Jeg kan tenke om meg selv. Har jeg ikke mer å forstå av hvor elsket jeg er? Har jeg kanskje mer å forstå av hvor nær meg han er? Har jeg kanskje mer å forstå av hans oppstandelseskraft? Og at den gjelder i mitt liv? I en av lesetekstene i dag, så skriver Paulus om Kristi fylde. Det er Kolosserne 2, fra vers 12 til 15. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Alle våre misgjerninger er tilgitt oss, og vi er gjort levende med Kristus. Skriften sier det. Men det er vanskelig å forstå. Men takk, Johannes, at du var så ærlig påskemorgen. At du sa du ikke hadde forstått det for lenge siden. Her kan jeg kjenne meg igjen i mitt liv. Hvor vanskelig det er å forstå for min egen del at Jesus lever, og at jeg lever ved ham, og alt er gitt meg i foreninger med han i dåpen som Paulus peker på her. I hans korsfestelse og i hans oppstandelse. Han har gjort meg til sitt fellesskap, som vi hørte i innledningsordene. Det er ikke noe annet han vil enn å ha fellesskap med meg, men det er så vanskelig å tro at min synd er forlatt, og at jeg er levende ved ham, og at han har reist meg opp fra de døde, for jeg ser det jo ikke sånn synlig ennå, så det er vanskelig å tro det. Men en dag skal jeg se det, og forstå det fullt ut, det jeg ser litt stykkevis nå, for min egen del. Og sånn skal du også få lov til å tro det. Og så står det videre om hans gjerning der i vers 15. Han kledde makt og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Ja, Johannes, dette er også noe som er vanskelig for meg å tro, for jeg ser det virkelig ikke i den verden vi lever i, at maktene og myndighetene er avkledd, og at alt er såre vel. Men det er det Jesus har gjort. Det står i skriften, Og så vanskelig det å forstå, Johannes. Men takk, Johannes, hvordan du har lært oss at Guds ord går i oppfyllelse. At det ikke var eventyr, om noen skulle påstå det. Og en dag skal vi alle se han som den seierherren han er, sier også Skriften. Og at han har avkledd det onde og vist seg å drepe døden, å drepe det onde. Jubel, ja, den skal bryte ut den dagen vi ser det. Da vi skuer det, når vi skuer han som seierherren, fullt og helt. Enn så lenge så kjenner jeg at i meg selv så bor det en mistro. Min jubel her er begrenset. Men da skal jeg se det og tro. Når jeg ser Skriften oppfylles. At den store regissøren, alt han har skrevet i sitt manus, det skjer. Det er ingenting som ikke skjer av det som står i hans manus. Men det er han som vet tiden for at det skjer. Det ligger i hans hender. Så har vi kanskje ant litt av hans regi likevel. Vi som kanskje ville ha lagt den regien for 2000 år siden, at alle fiendene falt til bakken. For han har sannelig lagt den inn i sitt manus, den regien vi kanskje tenkte på, at hans fiender skulle måtte gå til skamme. I den samme disippelen, som langt, langt eldre, får lov til å dele det med oss, om Jesus som dommer. En titel han får, fordi han er funnet rettferdig og satt av Gud. Og vi sier det i trosbekjennelsen, gjør vi ikke det? At han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Så får vi være i den ettertenksomheten også på det. Det kan godt hende at vi med hvert tenker at det er sannelig et eventyr. Og så lærer vi av Johannes. Han fikk se at det Skriften sa, det gikk i oppfyllelse, selv om vi syntes det var uforståelig for oss. Det står om denne dommeren Jesus Kristus. Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Ja, du kjenner igjen regien jeg kunne tenkt meg allerede den gang. Men heldigvis for meg har vi en nådetid, så han har ventet på meg og deg. Hvis jord og himmel flykta for hans åsyn, du hadde aldri blitt til. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt. Etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der. Og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Her er fars regi. Men det kan være vanskelig å tro, tenker jeg. Så vil vi en dag se at Skriften går i oppfyllelse. Men vi får være i denne ettertenksomme, men jublende vandring etter påskemorgen og pinsedag. Ettertenksom og jublende overfor denne verden, hvor mennesker i store flokker ennå ikke tror. Ettertenksom fordi far tydeligvis er ettertenksom og har nåde og fred å gi dem. Ordet om korset, seieren over døden, oppstandelsen, ja, han som er livet, skal gis dem så de kan berges og ikke bli kastet i ildsjøen. Vi hører om en oppstandelse som fører folk inn i den andre død. De døde står opp, kommer for hans trone, og de lir den andre død etter å bli dømt. Det vil far unngå. Noen vil si, det er gamle skrifter, ja. Det har gått så lenge at det kan ikke være sant. Ja, man kan forstå den tanken. Men hvis vi ser at det er Guds kjærlighet som gjør at domsdagen må vente. Det er hans ønske om å nå til hvert menneske som gjør at han venter. Så ser vi kjærligheten bak det her. Han vil at alle skal tro på Jesus og få del i hans oppstandelse. Og så var det basunene, og de kommer jo i vers 8. Nei, de kommer tidligere. Men jeg har lyst til å lese fra, de kommer litt før og litt etter. Disse voldsomme basunene og jordskjelvene og denne regien, det kommer, sier Guds ord. Men der i vers 7, hva sang vi i påskemorgen? Opp vi farer, opp vi farer. Som en flokk i sky. Den store hvite skaren i Johannes åpenbaring 7:9. Om de som er kommet ut av den store trengsel, og de som har vasket seg reine i nettopp lammets blod, og er hvite drakta. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle dem, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Vi hadde en sang her på vietnamesisk og engelsk i stad. Av alle nasjoner og tungemål leder han en skare inn. En utellelig nærmest skare. Han kjenner hver enkelt ved navn likevel. Men Johannes opplevde som en så stor skare at den er utellelig. Med hans menneskelige forstand. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene, og de ropte med høy røst, og det her er påskemorgen, og pinsedag i ett. Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Og så ser vi videre hvordan englene og himmelen, og all hans herskare, priser han. Alle englene står rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene, de kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa, Amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Som for å understreke. Amen. En av de eldste tok da ord og spurte meg, «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod.» All pris og ære til Jesus, Guds lam. mindre skiva, kanske lite som runt Lazarus i grav. Hvor det var en stor folkemengde, först fyllt av sorg och så efter långfredagens händelse kan man si och påskaftens tausthet. Så står där utför Lazarus i grav och en flock med människa och ser han komma ut med liksvepet runt sig. Och så jublar de och tar av ham liksvepet. Han var fortsatt bunden i det som ett tecken på att han skulle dö igen. Men Jesu uppståndelse, det den finner i grava, det är liksvepet på en sida och hodesvepet eller törkle sammanrulla på en annan sida. Det ger oss ett bilde på att Jesus har icke bruk för liksvepet mer. Han går icke ut av graven med liksvepet på. Det är för sista gången han har brukt liksvepet och hodeplagget. Det är lagt pent sammanrullat vid sidan av liksvepet. Men det ligger där. Det ligger igen i graven. Han ska aldrig mer vara lik. Han ska aldrig mer bära liksvepet. Och det är också gitt oss för evigheten. Vi ska icke dö mer. Vi ska leva, även om vi dör. Den är vansklig, Johannes. Men han lever, och med han lever vi. Så det liksvöpe som ligger igen i grava är också ett tegn till oss. Det bant oss icke fast i grava. Han har löst oss från liksvöpet. Han är seierherren över döden. Han har tagit bort dödens bindningsmakt till oss. Vi lever med han. Tack, kära Jesus. Amen.